Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Við höfum ekki heyrt í honum lengi og við allt í einu þá dúkkar hann upp núna í fréttunum og fer að tala við okkur aftur. Víðir Einarsson, okkar maður hjá Almannavarnir, góðan daginn.
Góðan og blessaðan daginn.
Mikið var ég farin að sakna þín.
Já, var það. Fleiri séu bara að hafa verið að leiðir á mig.
Nei, langum við því frá. Mér hannst eins og var rétt að heyri í þér og svona taka stöðuna þess að mann svona fær smá ónót núna undarfærið að þetta sé svona einhvern veginn allt saman að koma aftur.
Já, við erum auðvitað í svona einhver uppsveipi í faradrinum eins og svo sem bara við sjáum nánast aftar í kringum okkur. Þetta verðist vera bara sama í öllu löndunum. Við sjáum fréttina frá færi um Danir eru talsvert mikil aukning á þeim og við erum að sjá þetta okkur. Þannig að Það eru yfir 70 smit núna nokkra dagir röð og gerðdagurinn verið alltaf ekki að vera minni en það allavega hana.
Nei. Var það þetta sem þið óttuðust þegar að afléttingarnar fóru á stað?
Já, þetta var auðvitað það sem við töluðum að við höfum séð bara svo oft þegar við höfum farið í afléttingar og hérna, maður var svona með ákveðnar efasendir en ég held að það hefur bara staðan hafi verið þannig að það var ekki annað að gera heldur en að fara í afléttingar við auðvitað stefnum að því alltaf að aflita öllu, það við viljum ekki hafa takmarkanir í okkar samfélagi út af þessu en meðan að staðin svona þá verðum við að horfast í augu við þær staðirindir sem að blasa við en við viljum svona kannski hort minna nákvæmna á fjölda smitara heldur meira svona stöðun í heilbrigðiskerfinu núna og en það þannig að svona 2% af þeim sem er að veikja sem að þurfa síðan á spítara einlögna að halda og síðan koma svona atri eins og við sáum í gær þar sem að innilíkjandi sjúklingar smitast af COVID sem að kemur ofan á þetta þannig að staðan getur snúið strætt í höndunum á okkur og við megum ekki gleyma okkur í þessu að við þurfum að vera með þessu okkar svona persónabundin sóttvarnir og þó svo að takmarkinir samfélaginu síðan nánast engar að þá minnir þetta okkur á það að við þurfum að passa okkur og það okkar hegðun sem skiptir langbestu máli í þessu bara nota grímurnar þegar við erum innanum í svona þröngum rímum, nota handsprittið og þú að hendur reglulega og halda fjallaðið við mögulega getum. Þetta einfalt og á að geta þurfa einhverja reglugerði til þess að við gerum þetta. Við kunnum þetta alveg. Mm-hmm.
Sjáu þið einhverja fylgni á milli landa þar sem að grímuskylda er og þar sem grímuskylda er til dæmis ekki eins og hjá okkur?
Já, maður þetta nú aðeins leggjast betur yfir þetta. Ég sjálfur fór í frítið Spánar núna nýlega og hérna Það grímuskylda inn í allstaðar bara allstaðar þannig að innanhús eða grímuskylda. Mm. Spátn er græn núna á næstu leiti í þessum svona litakóðakerfum meðan að við erum á leiðinni að verða appisningulega rauð þannig að ég veit ég hvort að það eitthvað margt að horfa svona eitt stað, sennilega ekki en það allavega það ljóst að grímuna gera tvöfalt gagn, það bæði vernd okkur og vernd aðra ef að við erum með smitt en síðan líka það þegar við erum með þar þá Það var það alveg auðlust að fólk passa sig bara betur, þetta minnur okkur á þetta, við erum hljóta að gleyma þessum.
Hvernig er svona, hæ Víður Elli hérna,
Hæ.
Hvernig er svona venjulegur dagur hjá þér, byrjar þú á að spritta þig þegar þú vagnar?
Ég finna bara í sturtu, það nú best bara þó sé vel, sko, þannig að handþótturinn er alltaf mikilvæg, þú veist, að bera spritt og skýta og hendur gerir lítið, þannig að hérna, að fara á handþótturinn er fyrst. Mm. Nei, ég bara, mínir dagar eru svona flestir þannig að ég vakna svona eftir að myndi 6:30 og tek svona stöðun á hvernig dagarinn lítur út og svo bara ýmis verkefni, ég er tilfæmst núna leiðin á Egilsstaðinn.
Nú?
Bara hitta almannavarna fólk á Austurlandi og síðan á Norðurlandi á morgun og svona taka stöðuna bara almennt í almannavarnamálunum. Mm. Svona, það búið að setja hakanum hans lengi út á COVID að vinna ýmsum öðrum málum og mikið búið að gera því náttúrunni svo höllu vita. Skriðið höllur austan og svona það. Óveður og jarðskjálftur og eldgos, þannig að það er nóg að verkefnum.
Sko, eigum við ekki að nota tækifæri fyrst að Elli er hérna með spáspilin og þú veist að hún er náttúrulega þekkt fyrir að spá fyrir fólki. Og
Já.
Sko, er einhver spurning sem að þú hefðir áhuga að fá svar við frekar en önnur?
Já, svona í augnumbringinu það var bara hvenær þokunni léttir á Egilsstöðum þannig að ég geti gojið á það.
Hér er sól á lofti.
Já, sól á lofti.
Eins og sjáum við, það er sól á lofti, já. En það eru mörg verkefni sem á þarf að taka stáfið framundan.
Aha.
En það er allt bjart hér á eiginni fögru.
Mm-hmm. Þannig hann kemst í flug, það það sem mátt að tala um.
Algjörlega.
Sko, séðu hvað
þetta er einfalt?
Já. Þetta er einfalt og gott. Já. Víðir Einarsson, takk hjálega fyrir.